Omsorg gør det ikke alene. Kapitel 2. Fra kollektiv til virksomhed. Af Grete Mikkelsen. Udgivet i 2015. Tal og begreber kan være utidssvarende. Jeg har aldrig været drevet af en drøm eller ambition om at skulle stå i spidsen for en stor virksomhed, et stort botilbud eller være iværksætter. Skal jeg kalde mig selv noget i dag, så må det blive social entreprenør. Men det stod ikke skrevet noget sted, at jeg skulle gå den vej, som jeg har gjort. At jeg skulle blive leder og virksomhedsejer. Måske har jeg nok en social indignation med hjemmefra, men slet ikke den iværksættertrang, som jeg siden har haft livet igennem og stadig har. Jeg er vokset op i nordsjællandske Espargera, hvor min familie flyttede til, før jeg blev født. Jeg er en stor børneflok i en arbejderfamilie, hvor min far hver dag cyklede 40 km for at komme på arbejde på et teglværk. Jeg mødte allerede som 17-årig min nuværende mand, Torsten. Torsten er enebarn og født ind i en familie med forretningstalent og evne til at organisere. Torstens forældre skabte og drev en stor kjolefabrik, Svend Michelsen Kjoler. Kombinationen af Torstens evne til at være innovativ og igangsætte var sammen med min uddannelse, mine pædagogiske erfaringer og min interesse for psykiatri, for uden vores begges opdragelse til at sætte tæring efter næring, udnytte ressourcerne og sørge for, at intet går til spilde, det helt rigtige grundlag for udviklingen af Granhøjen. Udvikling er det rette ord. For Granhøjen, virksomhedens kultur og de principper og metoder, som Granhøjen behandler efter og bliver ledet efter, er resultatet af en udvikling gennem de sidste 30 år. En udvikling, som stadig står på. Det er hele grundlaget for Granhøjen. At vi udvikler os. Erfaringer fra kollektiv. Da Torsten og jeg mødte hinanden, anede vi naturligvis ikke, at Granhøjen ville blive vores fælles fremtid. Vi var unge, frigjorte hippier med langt hår og farvet hønsestrik, fulde af mod på livet og ville, helt i tidens ånd, noget andet end kernefamilie, villa, Volvo og Vorse. I stedet dannede vi sammen med 6 andre et kollektiv i en lejet bondegård i Esrum i Nordsjælland. Vores eneste transportmiddel var en gammel Nimbus-motorcykel, som vi i øvrigt stadig har. Og vi havde en tam gris, som boede i et kælderrum under køkkengulvet. Grisen fik Torsten og jeg foræret af en landmand, som vi besøgte lige efter, at en af hans søer havde faret. Han forklarede os, at en af smågrisene var dømt til at gå til grunde. Der var flere i kuldet, end soen havde patter, og den ene var dårlig til at kæmpe sig til en plads. Så den fik vi lov at få. Jeg holdt den varm mod min mave under trøjen, mens vi kørte hjem på vores Nimbus. I kollektivet indrettede vi en varm plads til den i kælderen ved fyret og flaskede den op, og med tiden kom den til at veje over 100 kilo. Den var meget tam og kom løbende op til os og var med i fællesskabet, når vi åbnede gulvlemmen og kaldte. Mange af de erfaringer, vi gjorde os i kollektivet, kom os til gode senere i Granhøjen. I begyndelsen var det for eksempel op til den enkelte i kollektivet at bidrage med det, man havde lyst til. Det viste sig hurtigt, at den model overhovedet ikke fungerede. Der blev eksempelvis ikke lavet mad, fordi den, der skulle gøre det, ikke var hjemme eller ikke kunne finde ud af det, og i stedet købte færdigretter. Nogle af kollektivisterne var i det hele taget meget ustrukturerede og fik ikke foretaget sig ret meget. Så vi ændrede det til, at man i stedet havde ansvarsområder inden for det, man var bedst til. Mit bidrag bestod mest i at gå på arbejde og bringe en løn hjem. De fleste af de andre havde ikke noget fast arbejde, heller ikke Torsten. Men han er meget arbejdsom af natur og var hele tiden i gang med at skabe noget nyt. Blandt andet fræsede han jord op og anlagde en stor køkkenhave helt fra bunden. Og med afgrøderne herfra fik han sat et vejsalt til forbipasserende i system. Det terapeutiske samfund. I slutningen af 70'erne var kollektivet gået i opløsning. Vi var de sidste, der var tilbage. Der begyndte at gå for meget mand og kone i den efter vores temperament. Der skulle ske noget. Så vi så os om efter et andet sted at bo. Vi havde ikke en større formue at gøre med, så vi kunne vælge at blive i det nordsjællandske, hvor vores økonomi rakte til et lille sommerhus i Asserbo. Eller vi kunne flytte til Odsherred og virkelig få noget for pengene. Købe en stor gård, så det valg var egentlig ikke så svært. En dag så Torsten i avisen en annonce på en ejendom i Nykøbing Sjælland. Håndværkertilbud stod der. 2.000 kvadratmeter og 5 tønder land. Prisen var 400.000 kroner. Vi tog Nimbus-motorcyklen og kørte til Nykøbing Sjælland for at se på det. Huset, eller husene, for der var flere huse på grunden, lå lidt uden for byen med en pragtfuld udsigt over vandet. Interessen for stedet havde ikke været stor. Ingen andre havde haft mod til at gå i kast med en ombygning af stedet, der havde stået tomt i flere årtier. Ejendommens fortid havde måske lidt at gøre med dette. Det var et gammelt kogeri, hvor man samlede selvdøde dyr ind, kogte dem og brugte fedtet til blandt andet pølser og sæbe. Stedet havde ikke indbudt de lokale til at forsøge sig på stedet, men vi så mulighederne i det, uden at have nogen præcis forestilling om, hvad vi skulle bruge dem til. Som Torsten siden har formuleret det, var det som at tage bunken i Rommi. Vi gik i gang med at restaurere bygningerne. Et meget omfattende arbejde, som kom til at strække sig over ikke mindre end 15 år og kostede lige så mange millioner at gennemføre. I begyndelsen sov vi på køkkengulvet og havde kun stearinlys som lyskilde. Jeg var højgravid med vores første barn, men det var hyggeligt, vi havde det herligt og var kommet i gang med at udleve den drøm, vi havde om at skabe noget sammen. På det tidspunkt, slutningen i 70'erne, var der oprør mod mangt og meget, også på det område, vi kom til at beskæftige os med. Oprøret startede i 1970 med det alternative behandlingskollektiv Fjordhøj, som stadig ligger ved Roskilde Fjord, og adskiller sig fra traditionelle institutioner ved, at medarbejderne bor på stedet sammen med børnene og de unge. Dengang udviklede det sig til de kollektive børne- og ungdomsmiljøer, kaldet miljøerne, der omfattede 16 behandlingssteder. Et af dem besøgte jeg, som tidligere nævnt, allerede under min forpraktik. Det var en brydningstid med rum for alternative måder at hjælpe de mest udsatte i samfundet, selvom der også var modstand imod det i det etablerede system, som til en vis grad er bevaret frem til den dag i dag, som jeg vil komme nærmere ind på senere. I de første 3-4 år med det gamle kogeri passede jeg også et fuldtidsarbejde. Da vi flyttede til området, blev jeg ansat i ungdomspsykiatrien på Amtshospitalet i Nykøbing Sjælland. Jeg havde interesseret mig meget for psykiatri hele vejen gennem min uddannelse, og havde ikke glemt besøget i miljøerne og det store indtryk, det havde gjort på mig, at man kunne angribe behandling på en helt anden måde. Så da jeg skulle skrive speciale, besluttede jeg at skrive om terapeutiske samfund, som også var meget op i tiden dengang. I terapeutiske samfund deltager alle, behandlere såvel som beboere, på lige fod i alle de aktiviteter, dagligdagen byder på. Som eksempelvis oprydning, rengøring, indkøb og planlægning af behandlingen. I forbindelse med mit speciale besøgte jeg Barnbyen Skå i Sverige, som eksisterede helt frem til 2005. Den daværende forstander Gustav Jonsson havde ændret et traditionelt børnehjem og skabt en helt multiproblemlandsby ved Stockholm, hvor man ikke alene havde børn med psykiske lidelser boende, men også deres familier, foruden behandlerne og deres familier. Landsbyen havde egen børnehave og skole, og alle spiste sammen. Jeg boede der en måneds tid og var meget imponeret over den måde, de arbejdede med relationerne på. Det gjorde et uudsletteligt indtryk på mig. Det er gennem relationer med andre, at børn udvikler sig og deres identitet, samt evnen til at være empatisk og social. Hvis man ikke har forældre, der formår at støtte den udvikling, kan det have konsekvenser. Og i Barnbyen Skå gav man de udsatte børn og børn med psykiske lidelser mulighed for at være tæt sammen med voksne, der kunne hjælpe dem med at få nye relationer og erfaringer i et trygt miljø. Med det mål at give børnene mulighed for at bearbejde tidligere konflikter og udvikle sig i en ny retning. Og jeg kunne se, at det virkede. Da jeg var oppe til eksamen i psykologi på seminaret, fik jeg en case om en dreng, der havde problemer. Og jeg blev bedt om at gøre rede for, hvad jeg ville gøre, hvis jeg stod med den sag. Jeg sagde, at jeg ville inddrage drengen i, hvad jeg oplevede, hans problem var, og gå ind i en løsning af det sammen med ham. Det var ikke det rigtige svar. Jeg var lige ved at dumpe, for sådan angreb man det bare ikke, ifølge lærebøgerne. Igen et eksempel på, at en ting var, at der var grøde i tankerne om behandlingen af socialt og psykisk udsatte. Noget ganske andet var at få de tanker til at rodfæste sig i det etablerede system. Efter jeg var færdiguddannet, havde jeg også lejlighed til at arbejde med relationer, for jeg stod for samtaler med forældre til børn med særlige problemer på det fritidshjem, hvor jeg var ansat. Så alt i alt var jeg sporet meget ind på det felt, der skulle blive vores arbejdsmetode. Så Granhøjen blev det. Vi fik vores første plejebarn i 1982. Vi havde dengang selv fået to børn, Maria og Thor. Men vores indstilling var fortsat, at vi ville noget andet end den helt traditionelle kernefamilie. Så vi havde ikke noget problem med at rumme, at der kom en ung med sociale problemer og boede hos vores familie privat. Det viste sig dog at være meget krævende at have kun en enkelt ung boende, for det betød, at vi udgjorde hans sociale liv og mulighed for kontakt i det daglige, og han var hele tiden omkring os. Vi søgte derfor om at få endnu en ung i pleje, men det blev vi nægtet af kommunen. Der blev henvist til et manglende gelænder, men vi så det som et udtryk for mistillid til os og vores metoder. Igen fordi det etablerede system ikke var meget for at anerkende den alternative tilgang, vi repræsenterede. I stedet gik vi via den socialdemokratiske landsforening Ungbo, hvor Torben Lund var formand på det tidspunkt. Foreningen havde ungdomsboliger rundt omkring i landet, men også projekter for unge med sociale problemer. Torben Lund havde tillid til os og kunne skaffe os så mange unge, som vi havde plads til, sagde han. Før vi kunne tage imod de unge, skulle vi etableres som et selskab. Jeg ringede til Erhvervsstyrelsen for at få at vide, hvad der skulle til. Damen, jeg fik i røret, forklarede, at vi skulle have et virksomhedsnummer, og for at få det, skulle vi vælge en selskabsform. Jeg var et stort spørgsmålstegn. Men hun mente, at det var nemmest for os at oprette et IS. Et interessentskab, så det blev det, vi gjorde. Det var lidt præget af tilfældigheder i første omgang, må man sige, men det var vigtigt for os, at vi dermed var en rigtig virksomhed. Kort efter blev jeg ringet op af Torsten, mens jeg var på arbejde. Vi skulle også have et navn til vores selskab, før processen i Ungbo kunne gå videre, havde han lige fået at vide, og det hastede. Det var om at finde på noget i en fart, og vi blev på 10 minutter enige om Granhøjen. Dels fordi kogeriet ligger på en høj, og dels fordi vi lige havde plantet graner ved højen for at skærme lidt. Det lå meget åbent, og der var en del nysgerrige blikke fra forbipasserende, der lige skulle se, hvad hippierne derinde nu havde gang i. Så Granhøjen blev det. En stor familie. I løbet af relativt kort tid nåede vi op på at have en gruppe bestående af 5 unge mænd mellem 16 og 25 år med forskellige sociale problemer boende derhjemme. Mange af dem havde aldrig haft en normal hverdag og var ikke vant til, at der blev stillet nogen former for krav til dem. Det gjorde vi. De kom tidligt op om morgenen og fik opgaver at udføre, noget der var fysisk krævende. De var med i istandsættelsen af kogeriet og fik opgaver som at banke mure ned eller var med til at hente brænde i skoven, så de fik brugt en masse krudt. Det betød færre konflikter, de blev trætte og kunne også sove om aftenen. Og med en god nats søvn var det lettere at komme op næste morgen. De kom ind i en god cirkel. Det var tydeligt, at de udviklede sig og voksede med arbejdet. De kunne nok brokke sig i begyndelsen, for de kunne selvfølgelig ikke se nogen grund til, at de pludselig skulle bidrage med noget og stå op for at arbejde klokken 7 om morgenen. Men de blev meget glade for arbejdet og den identitet, det gav dem. Pludselig var de noget og udrettede noget. En følelse, de måske havde for første gang i deres liv. De var ikke til at få ud af arbejdstøjet og beholdt det på, når de tog ind til byen for at vise omverdenen, at de havde et arbejde og en funktion. Det gav dem stolthed. I begyndelsen indgik de fuldstændig i familien, vi spiste sammen osv., men det fik jeg nu hurtigt nok af. De unge tog for meget opmærksomhed og var mestre i at folde konflikter ud, når jeg som mor mindst ønskede det. For eksempel når man sidder om bordet med sine børn og gerne vil have en hyggelig stund og roen til at sænke sig. Samtidig var vores relation til de unge jo en arbejdsrelation. Vi ville aldrig foregøjle dem, at det var andet. Vi skulle være professionelle og ikke involvere os dybt personligt i dem. Og desuden skal man ikke lade sig intervenere fuldstændigt i sit eget hjem. Så det blev adskilt, så de spiste sammen, og familien spiste sammen. Vi var også omhyggelige med, at børnene ikke skulle udvikle søskendelignende forhold til de anbragte børn, og tog kun store børn, som også gik på andre skoler end vores egne børn. Selvom man tager sine forholdsregler, er der selvfølgelig altid nogle, man kommer til at involvere sig så dybt i, at det er meget svært at tage afsked med dem, når de skal videre. Sådan vil det altid være, når man arbejder med en hjertesag. Fast ja og fast nej. Noget af det, der hurtigt stod mig klart, var, at vi aldrig skulle sige ja til noget, når vi egentlig mente nej. For hvis vi ikke stod fast på vores egne grænser, og lod os friste til at lade noget passere upåtalt, eller gav lov til noget ekstraordinært, gik det hele i opløsning. Det kunne for eksempel være, hvis vi gav en ung lov til at tage på weekend 2 dage længere end oprindeligt aftalt. Mange af de unge var som mindre børn. De ville blive ved med at spørge, må jeg ikke godt? Men hvis vi sagde ok, trak det meget mere med sig. De mistede tilliden til os. Vi skulle ikke sætte grænser for dem, men stå fast på dem, vi satte for os selv. De unge kunne ikke sætte egne grænser, så vi definerede en ramme, og det var den ramme, de havde at agere indenfor. Og den måtte vi ikke pludselig omdefinere, så gik det galt. Det var nogle af de vigtige lærepenge, vi betalte i starten. Vi inddrog de unge, der boede hos os, på alle måder. Når de kom, lagde vi ud med en samtale, og typisk ville de af sig selv gå i gang med at fortælle hele deres livshistorie, og om hvilke institutioner og psykiske hospitaler, de tidligere havde været på. Sådan var det stadig ved den type indledende samtaler. Så stopper vi dem og spørger, hvorfor fortæller du mig alt det? Og får svaret, at det er det, de plejer at fortælle, når de kommer et nyt sted. Men vi opfordrer dem til lige at tænke lidt over, hvad de har lyst til at fortælle os i stedet for, hvad de tror, vi gerne vil høre. Vi spørger dem, hvad vi kan gøre for dem, hvad de gerne vil opnå, hvad de drømmer om og hvad de kan. Det giver en mere forpligtende samtale, der samtidig tvinger dem til at forholde sig til deres egen situation. Nogle af de unge fandt allerede dengang med samtaler frem til, at de faktisk gerne ville noget, for eksempel være tømrer eller murer. Og når de havde det i fokus, kunne de pludselig se en mening med at gå i skole. De kunne være smidt ud af 6. klasse og have været uden regelmæssig skolegang i årevis. Så vi ansatte en lærer, som gav dem intensiv undervisning i 1 år. Derefter kunne de gå op til folkeskolens afgangseksamen og få 10, 11 og 13. Det var helt fantastisk. Der var også nogen, vi sendte videre på gymnasiet. Gør noget og opnå noget. Vores tilgang til de unge gjorde det muligt for os at foretage os ting med dem, som deres sagsbehandlere aldrig havde troet muligt, og selv ville have betakket sig for at gennemføre. Blandt andet tog vi på sommerferie med de unge i en gammel bus. En gang satte vi os for at køre på sommerferie i Tyrkiet og være væk i en hel måned. Vi havde ingen penge til turen, dem skulle de unge selv være med til at skaffe. Og Thorsten fik den idé at tage på den daværende fiskeauktion på Oddenhavn. Vi købte et større parti billig fisk, for eksempel 20 kasser rødspætter, stillede et bord op i gården og gik i gang med at flå dem, fordelte dem i poser, der passede til en familie, og gik rundt og solgte dem. Vi samlede også flasker, solgte kartofler og løg fra køkkenhaven ved vejen, til vi havde penge nok og kunne komme afsted. Det var den første forløber for vores socialøkonomiske virksomheder. Et begreb, der ikke eksisterede før for få år siden, men nu er kommet på samfundets dagsorden. Begrebet bruges om virksomheder, der har et socialt formål, udover at sælge varer eller tjenesteydelser, og overskuddet i socialøkonomiske virksomheder skal geninvesteres i virksomheden. Vi oplevede, at det motiverede de unge at vide, at de var i gang med at spare op til noget så konkret, og lærte dem, hvordan man skaber værdi, og at man kan gøre noget for at opnå noget. Thorsten og jeg trak i omgangen med de unge også på den viden, vi havde fra kollektivet. Nogle af dem, vi havde boet sammen med, var lige så dårlige til at arbejde, som de unge var som udgangspunkt. Så på den måde var der ikke en stor forskel. Omvendt havde vi den fordel, at der ikke længere var noget at diskutere i forhold til, hvem der bestemte.